Jak se chystají na ustavující schůzi nové sněmovny ti, kteří se v letošních volbách dostali do parlamentu poprvé? Co od jednání dolní komory očekávají? Projeví se ve fungování sněmovny to, že je tam víc žen a víc mladších poslanců? Je reálná dohoda na zásadnějších změnách jednacího řádu? A jaké budou v novém volebním období vztahy mezi vládní koalicí a opozicí? Nejen o tom budeme debatovat v následujících 50 minutách.
Kulatý stůl Tomáše Pancíře.
Z politiky o klíčovém dění v Česku i ve světě.
Našimi hosty v pražském studiu u kulatého stolu jsou Adriana Chochelová, nově zvolená poslankyně Hnutí STAN, dosud právnička iniciativy Pod svícnem. Dobrý den.
Dobrý den.
Štěpán Slovák, poslanec Občanské demokratické strany, dosud právník v advokátní kanceláři. Dobrý den.
Dobrý den.
Libor Vondráček, poslanec zvolený za SPD, předseda Strany svobodných a také právník. Dobrý den.
Krásný předsváteční den.
A po internetu zdravím také poslankyni Hnutí ANO, starostku Bíliny Zuzanu Švarc-Barštěpánovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Než se dostaneme k parlamentu a k tomu, jak si zvykáte na své působení v dolní parlamentní komoře, tak samozřejmě musíme začít vyjednáváním o vládě. Prezident Petr Pavel dnes pověřil předsedu hnutí ANO Andreje Babiše jednáním o sestavení vlády. Kancelář prezidenta to oznámila popolední na webu. Podle toho prohlášení Andrej Babiš na dnešní schůzce s Petrem Pavlem přislíbil, že koaliční smlouvu s SPD, motoristy sobě a programové priority chystané vlády předá prezidentovi písemně v druhé polovině týdne. Dodejme, že pověření prezidentem k sestavení kabinetu je sice v Česku zvykem, ústava ale počítá až se jmenováním předsedy vlády. Vnímáte ten dnešní krok pana prezidenta za zásadní posun, paní starostko?
Tak já za sebe musím říct, že ano, samozřejmě je to taková ta naděje našim voličům, že se ta vláda opravdu sestaví, že pan předseda hnutí ANO bude jmenován premiérem a my už samozřejmě s koaličními partnery pracujeme již minimálně 14 dní na programovém prohlášení vlády, rozdělení gescí a tak dále. Ale je to vlastně první takový ten oficiální krok k tomu, abychom mohli směle pokračovat i dál.
Pane Slováku, je to důležitý krok, když to vlastně není v ústavě?
Tak nepochybně. Já si myslím, že to, že pan prezident postupuje zcela v souladu s ústavou a je tady jako jasná většina ve sněmovně. Hnutí ANO vyhrálo volby. To my všichni tady, co sedíme, respektujeme a pan prezident postupuje, jak má.
Souhlasí Adriana Chochelová. Postupuje pan prezident tak, jak má?
Určitě je správně, že to vyjednávání nastavuje tak, jak je nastaveno, že samozřejmě klade požadavky na základě ústavy a vyžaduje od pana Andreje Babiše, aby tu vládu sestavil vlastně z lidí, kteří budou splňovat ty zákonné předpoklady, ať už na premiéra nebo na ministry. A je dobře, že se to jednání posouvá, že se nám tedy blíží ta nová vláda a doufejme, že bude stabilní.
Libor Vondráček za SPD byl u řady bodů, tak jak se v průběhu minulého týdne vyjednávaly konkrétní programové kapitoly. Kdy očekáváte, že vznikne nová vláda?
Tak 3. a 5. listopadu bude teprve ustavující schůze poslanecké sněmovny, to znamená, já věřím tomu, že se to podaří minimálně tak brzy, jako se to podařilo před 4 lety, to znamená před Vánoci.
To znamená, to je ta polovina prosince, tak jak o tom mluví Andrej Babiš, že by chtěl být už zástupcem České republiky na jednání Evropské rady prosincové, tak to předpokládáte, že bude naplněno?
Nebráníme se tomu, aby to všechno proběhlo rychleji. Přeci jenom si myslím, že my jsme se o programu začali bavit už v průběhu toho druhého týdne po volbách dost intenzivně, to znamená prvních 5 akčních bodů jsme si schválili. Průběžně jsme se o programu bavili, tak o to snadnější bylo v tom uplynulém týdnu doladit i zbytek toho programového prohlášení a zdá se mi, že zatím opravdu ten postup je skoro rekordně rychlý. Moc si nepamatuju historii, kdyby se to všechno dařilo takhle rychle řešit.
Říkáte, jak se všechno daří. Na druhé straně Andrej Babiš po dnešním ranním setkání s panem prezidentem mluvil o tom, že zůstává několik bodů, kde se ještě musíte dohodnout, nebo kde se hnutí ANO, hnutí SPD a motoristé sobě musí dohodnout. Já samozřejmě vím, že vy nechcete říkat detaily z toho vyjednávání, ostatně před hodinou ve 20 minutách Radiožurnálu to potvrzoval i Karel Havlíček, ale přece jenom můžete, pane Vondráčku, alespoň naznačit, které ty problematické body jsou?
Já myslím, že je zbytečné naznačovat, že přeci jenom je potřeba to doladit a pak přijít před občany s hotovou prací. Fakt je ten, že určitě bylo plno bodů, ve kterých jsme o tom diskutovali nějakou dobu a může být, že je potřeba se o tom ještě jednou pobavit i za přítomnosti pana Babiše, ale já nepředpokládám, že by ty diskuze měly trvat příliš dlouho. Ve středu bychom měli mít další jednání, zásadní jednání, takže věřím tomu, že všechno se to bude dál vyvíjet podobně pozitivním způsobem jako dosud.
Paní Švarcbar-Stěpánová, vy víte, kde ta dohoda ještě není? Jaké vlastně jako poslanci, jako členové poslaneckého klubu Hnutí ANO, jak detailní informace o tom vyjednávání máte?
Tak nejdřív k tomu vašemu prvnímu dotazu. Já vím, že se jedná zhruba o 2 až 3 body, ale není to nic zásadního, na čem by měla ta koaliční jednání ztroskotat. A jako poslanecký klub jsme postupně informováni, zejména v těch obecných rovinách, žádné konkrétnosti v tuto chvíli nevíme.
Takže i vy na ty detaily čekáte minimálně do středy, až se je dozvíme všichni.
Přesně tak.
Hnutí STAN tedy podle všeho míří do opozice. Berete to tak, že to zkrátka tímto způsobem dopadne, jste s tím smíření, nebo čekáte a připravujete se nějak na hypotetickou variantu, že by ta jednání ANO, SPD a motoristů se mohla někde zadrhnout a nemuselo by to dopadnout tak, jak vypadá, že to dopadne?
Ne, my jsme od vyhlášení výsledků voleb smíření s tím, že jdeme do opozice, voliči takto rozdali karty a my plánujeme být konstruktivní opozicí, která se bude snažit prosadit svoje návrhy a podpoří i návrhy vládní, pokud budou pro Česko přínosné a pokud nám budou dávat smysl, ale rozhodně nezvažujeme, že bychom vládli s hnutím ANO.
ODS se na to dívá přesně stejně?
Tak u nás je situace zcela stejná. Od začátku jsme deklarovali, že s hnutím ANO do vlády nepůjdeme a myslím si, že to v žádném případě nehrozí. Co se týká naší opoziční role, tak já se vlastně těším na tu spolupráci napříč stranami a já konkrétně budu ve výboru pro zdravotnictví a tam si myslím, že jsou reformy, které je nutné v tomto volebním období udělat, nehledě na to, zda jsme v koalici nebo v opozici, takže na to já se těším.
Já se ještě jednou vrátím k té ranní schůzce Andreje Babiše s prezidentem Petrem Pavlem. Podle prohlášení kanceláře prezidenta Andrej Babiš panu prezidentovi nepředstavil personální obsazení vlády, ale zmínil některá jména, o kterých vedou politické strany diskusy. Pane Vondráčku, pokud vezmeme nominanty SPD, vy máte v tuto chvíli, předpokládám, že neřeknete ta jména, ale máte naprosto jasno, kdo za vás usedne ve vládě?
My máme v tuhle chvíli jasno, předpokládáme, že to tak dopadne a já bych tady mohl citovat 4 roky staré výroky bývalých nebo odcházejících koaličních politiků, kdy zdůrazňovali znění ústavy, podle kterého, a teď tady můžu citovat pana Lipavského, kde ústava jasně říká, že prezident jmenuje na návrh premiéra členy vlády a tak dále. Opakovalo se to jako kolovrátek, takže my vlastně můžeme jenom používat úplně stejné argumenty jako před 4 lety. Rozhodně je v pořádku, že se o tom průběžně baví pravděpodobný budoucí premiér s panem prezidentem. Ty konzultace probíhají a je to tak tradicí už vlastně od doby Tomáše Garrigua Masaryka, ale pořád je potřeba si uvědomit, že jsme systém, který není prezidentský a nakonec, kdyby prostě vznikl spor, tak premiér tahá za delší kus provazu, protože ta ústava hovoří jasně.
To znamená, že vy budete trvat na tom, aby ta jména, která Andrej Babiš přinese na hrad, tak aby skutečně byla jmenována. Chápu to dobře.
Myslím si, že takhle je to v pořádku a že bychom zpochybňovali vůbec uspořádání v České republice. Před 4 lety jsem četl, když pan premiér Fiala říkal, pokud nebudou jmenována ta jména, která jsem přinesl, tak vyvolám nějaký kompetenční spor. Já myslím, že zatím jsme velice daleko od takto silných prohlášení, ale je dobré si prostě připomínat, co tady zaznívalo před 4 lety.
A bylo by dobré případně vyvolat kompetenční spor?
Ona je možná škoda, že už se v historii žádná z těch příležitostí nevyužila, aby tady byla jednoznačná judikatura ústavního soudu. Podobně jako se jistě hodilo, že ústavní soud těsně před volbami judikoval věci, které sice byly leta funkční, zažité, ale tím, že to řekli ještě jednou jednoznačně ohledně právě třeba nabízení pozic na kandidátkách jednotlivých stran, nikoli v koalic, tak do toho vnesl větší pořádek, takže možná, že by to nebylo od věci, kdyby se nějak vyjádřil, ale já věřím tomu, že tady nechceme mít žádnou ústavní krizi, že se chceme pustit brzy do práce, nic takového rozhodně nepřivolávám, věřím tomu, že to půjde opravdu hladce.
Říká poslanec zvolený za SPD Libor Vondráček. V těch spekulacích o obsazení vlády se opakovaně objevuje jméno jedné z těch, kdo je hostem dnešního kulatého stolu, paní starostky Bíliny Zuzany Švarcbar-Stěpánové. Vy údajně máte být kandidátkou na post ministryně pro místní rozvoj. Můžete říct, jestli jste dostala tuhle nabídku?
Já se omlouvám, ale nebudu personální obsazení budoucí vlády komentovat, tak jak říkají všichni mý kolegové i koaliční kolegové.
Já se omlouvám, já nechci říct, komentář, já chci pokud, jenom vědět, jestli jste dostala tu nabídku.
Pokud by ta nabídka přišla, určitě ji zvážím. Více to komentovat v tuto chvíli nebudu, nezlobte se.
Dobře, pokud by přišla, tak byste tam byla. To, co po dnešku je jasnější, to je to, že Ministerstvo pro místní rozvoj zůstane, protože vy jste jako hnutí ANO měli v programu, že byste ho chtěli rozpustit a tu agendu předat Ministerstvu průmyslu, respektive to by se mělo přejmenovat, nebo mělo se přejmenovat podle toho na Ministerstvo hospodářství. Andrej Babiš dnes ráno řekl, že to tak nebude, že Ministerstvo pro místní rozvoj zůstane. Je to z vašeho pohledu dobře, paní starostko?
Z mého pohledu jako starostky města a i bývalé zaměstnankyně Ministerstva pro místní rozvoj si myslím, že to je v tuto chvíli to nejlepší řešení a o tom, zda by jednou mělo vzniknout Ministerstvo hospodářství, které převezme určitou agendu Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstvo pro místní rozvoj se buď zruší nebo transformuje do nové funkce, budeme určitě vést jednání a ukáže se časem, zda je to cesta správným směrem nebo nikoli. V tuto chvíli se domnívám, že při tom, jak se vláda sestavuje, jaké máme připravené programové prohlášení vlády, je to vyjádření pana předsedy asi to nejlepší, co mohlo přijít.
I z ODS v minulosti zaznívaly názory, že bychom se mohli bez Ministerstva pro místní rozvoj obejít. Pane Slováku, je dobře, že zůstane, nebo by bývalo bylo lepší, kdyby se rozpustilo už teď?
Tak já si dokážu představit spíš tu situaci, že by se to ministerstvo rozpustilo a stejně tak teď možná půjdu i proti kolegům z minulé vlády, ale připadá mi jako zbytečné zřizovat nová ministerstva, jako podobně jako máme mít budoucí ministerstvo prevence. Já si myslím, že naopak třeba ministerstvo zdravotnictví má být primárně ministerstvem prevence a až následně ministerstvem jako toho dalšího segmentu ve zdravotnictví, ale ta prevence je za mě úplný základ, takže tohle by mělo být primárním úkolem toho ministerstva.
Paní Chochelová, v současné době je ministrem pro místní rozvoj váš stranický kolega Petr Kulhánek. Z vašeho pohledu byla by paní starostka Bíliny případně vhodnou nástupkyní?
Já věřím tomu, že člověk se zkušenostmi z toho regionu je určitě lepším kandidátem, než člověk, co by je neměl. Jinak po paní starostce a její práci v politice toho jinak více tolik nevím, tak to nejsem schopná úplně zhodnotit osobně, ale věřím, že už jenom to, že má někdo ten starostenský základ, tak určitě dělá hodně, že si dokáže lépe představit tu práci v tom regionu, to financování. A vlastně i sama přiznala, že by bylo lepší ministerstvo zachovat, s čímž my se shodujeme. A já věřím, že pan Kulhánek jí případně předá práci v co nejlepší formě, tak aby mohla navázat a pokračovat v těch skvělých reformách, které on tam za ten vlastně jediný rok své práce zavedl a začal s nimi. A obecně jsme samozřejmě pro zachování tohohle ministerstva, protože pro nás je ten regionální rozvoj zásadní.
Posloucháte Kulatý stůl Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Našimi dnešními hosty jsou poslankyně hnutí STAN Adriana Chochelová, poslanec ODS Štěpán Slovák, poslanec zvolený za SPD Libor Vondráček a také poslankyně hnutí ANO Zuzana Švarc-Bařtipánová.
Kulatý stůl Tomáše Pancíře.
Přesně za týden vás čeká první, tedy ustavující schůze nové poslanecké sněmovny. Jak se na to připravujete? Co všechno to obnáší, pane Vondráčku?
Já jsem se jenom hlásil v tom mezičase o krátký dovětek k tomu tématu, které máme za sebou, protože včera zvítězil Javier Milei opět v Argentíně a ten je známý tím, že ta ministerstva ruší, takže nám určitě by nevadilo, kdyby obecně se snižovala struktura státních úřadů a jsme rádi, že aspoň ty tři ministerstva, malá ministerstva se škrtla, jedno nové přibylo, ale je to posun správným směrem.
No a to vás mrzí to jedno, že přibylo, když tedy chcete reagovat na to, co tady zaznělo?
No tak my dlouho době máme takovou filozofii, že by bylo nejlepší, kdyby těch úřadů bylo co nejméně. Fakt je ten, že teď je tady problém se stavebním řízením a zrovna v případě Ministerstva pro místní rozvoj tohle to je důležitý úkol, který musíme rychle vyřešit a časem se můžeme bavit o kdo ví čem. No a co se týče teda té přípravy, tak pro mě osobně ten nástup byl asi trošku ještě komplikovanější, protože jsem se účastnil i toho vyjednávání ohledně programového prohlášení, ale samozřejmě kromě toho běžného, co noví poslanci musí si zažít, trochu se vyznat v tom labirintu, převzít si počítač, převzít si tady tyhle ty základní věci, tak já se na to připravuji i z toho důvodu, že budem součástí té volební komise, kde je to zodpovědná role a ta tajná volba určitě určitě vyžaduje precizní práci, takže pro mě ještě současně k tomu příprava na tu pozici ve volební komisi.
Zuzana Švarc-Bařtipánová se připravuje jak na první sněmovní schůzi? Co to všechno obnáší pro nového poslance?
Tak pro mě to určitě bylo vůbec zjištění, jak funguje poslanecká sněmovna jako celek, prostudovat si podklady, které jsme dostali od kanceláře, seznámit se s tou agendou, řešit asistenty v poslanecké sněmovně, jak vůbec fungují, jak máme fungovat v regionu, přes samozřejmě ty obecné informace jako starostka mám. A nicméně, když se stane člověk součástí poslanecké sněmovny aktivně, tak je to trošku jiné. Na druhou stranu vedle těchto jakoby nových záležitostí musím samozřejmě řešit i situaci na městě, kde jsem již při vyhlášení kandidatury do poslanecké sněmovny slíbila, že jako starostka skončím, že nebudu kumulovat veřejné funkce, takže u nás je to ještě příprava nové vlastně koaliční smlouvy, změna ve vedení města, zastoupení v různých organizacích, kde město zastupuju a tak dále, takže je to jedno s druhým.
Ta rezignace bude k příštímu jednání zastupitelstva, což tuším je 19. listopadu, jestli jsem se dobře díval?
Ano, přesně tak, jak jsem avizovala po volbách, změna ve vedení města proběhne na zastupitelstvu 19. listopadu.
Štěpán Slovák podle některých zdrojů na internetu byl kdysi asistentem v poslanecké sněmovně, což není pravda, ale absolvoval kdysi stáž v poslanecké sněmovně. Je to výhoda? Znamená to, že přece jenom něco oproti těm, kdo tam přicházejí úplně poprvé, tak nějaké zkušenosti jste měl?
Tak je to neporovnatelné a minimálně jsem získal zkušenosti, jak bych to chtěl třeba dělat jinak v tomhle směru, takže já jsem svému týmu naordinoval po volební kampani týden volno, abych to hned druhý den porušil a začal je sekat hnedka druhý den, co máme všechno zařídit, regionální kancelář Praze a teď chodím do sněmovny každý den a už je ženu, chystáme si návrhy do šuplíčku, dívám se, co byly ty vládní návrhy zákona, když bylo na ministerstvu hnutí ANO, abychom mohli případně navázat v tom výboru pro zdravotnictví, do kterého se já chystám, takže my jedeme naplno už od prvního dne a nezáleží, jestli budeme v koalici nebo v opozici.
Adriana Chochelová v minulém volebním období byla asistentkou poslankyně Barbory Urbanové, poslankyně Hnutí STAN. Překvapuje vás něco, když to teď vidíte z druhé strany?
Pro mě určitě je překvapivé vlastně jenom obecně ten přístup toho okolí a obecně ten přístup do té funkce, té reprezentace toho lidu obecně. Je to pro mě vlastně překvapivě jako náročné ta odpovědnost, co mi nalehla jako na záda a mám pocit, že si ji nosím teďka všude sebou, což si myslím, že je ale dobře, že by to tak každý politik měl mít, že by si měl uvědomovat, že opravdu reprezentuje konkrétní lidi a pomáhá řešit i jejich životní problémy. Ale jinak je to příjemná výhoda oproti ostatním kolegům, že aspoň se tam vyznám, vím, do které kanceláře kudy jít, vím, kudy do sálu a kde co sehnat. A příprava na první schůzi, ač je to trošku holčičí, tak spočívala i v tom, že scháním pohodlné boty, abych tam těch několik hodin vydržela stát v podpatcích.
Tak i to obnáší stát se poslancem nebo poslankyní. Ten komplex budov na Malé Straně je opravdu rozlehlý. Když tam člověk poprvé přijde, je prvním bodem nějaká procházka s průvodcem, tak aby se tam člověk vyznal? Pane Ondráčku?
U mě to tak určitě nebylo, takže když jsem poprvé šel na jednání ohledně koalice do klubu ANO a šel jsem tam nějakými podzemními labyrinty, pak jsem měl jít sám na jednání při tom programovém prohlášení, tak jsem musel jít předními dveřmi a vždycky mě tam odchytli novináři, na rozdíl od zkušenějších kolegů, kteří se uměli vyhnout v rámci podzemí, takže tohle je spíš taková úsměvná historka z praxe. Asi časem se naučím i chodit v rámci podzemních chodeb.
A nebo naopak si budete užívat tu mediální pozornost právě ve sněmovní 4. Štěpán Slovák má možná výhodu, možná nevýhodu, nevím, v tom, že ve vašem poslaneckém klubu je vlastně nejdéle sloužící poslanec Marek Benda. Je právě ten, kdo vám třeba říká, jak to tam chodí, kde najít restauraci, bufet, vchod tak, aby se člověk vyhnul médiím. Pomáhá v tomto směru?
My jsme všichni v našem poslaneckém klubu svéprávní a nepotřebujeme Marka Bendu, aby nás vodil za ručičku a ukazoval, kde je toaleta, kde je gastronomické zařízení sněmovny, takže tohle zvládáme bez problému, ale nepochybně, kdybych se náhodou někdy ztratil, tak by mě Marek Benda mohl provést. A jednou se tak stalo, že jsem si spletl patro a naštěstí jsem potkal pana ministra Baxu, který mi ukázal v tomhle směru cestu, takže tady jsem měl jednu jednou štěstí na cestě do jednacího sálu.
Tak výhoda je, že tam je dost lidí, to znamená, že tu cestu najdou. Možná ještě jedna důležitá věc, studio Českého rozhlasu, tak to je kousek od vchodu do sněmovní 4 proti Zlaté bule sicilské, tak věřím, že to budete, tam je faksimile Zlaté bule sicilské, tak hned proti tomu věřím, že to budete také využívat, že i odtamtud se často uslyšíme, to možná pro zlehčení. Obrátím se ještě na Zuzanu Švarc-Baštipánovou. A teď vážně z hlediska jednacího řádu, z hlediska toho, jak třeba používat hlasovací zařízení, obnáší to, že se člověk stane poslancem, že musí absolvovat takováto školení?
No, já za sebe musím říct, že ačkoliv jsem novým poslancem, tak na druhou stranu jsem 10 let starostkou města, takže obecně, jak fungují jednací řády, jak se hlasuje a tak dále, vím. A nicméně na školení se ráda přihlásím, vždycky se ráda nechám poučit od zkušenějších a já třeba musím teda říct, že mě moje kolegyně dlouholetá poslankyně po naší sněmovní jedna, kde jsem zatím byla na poslaneckém klubu dvakrát, na poprvé opravdu provedla. Já jsem jí za to vděčná, že jsem tam bloudit nemusela.
Tak, vy jste se tedy do sněmovny dostali poprvé, samozřejmě jste nemohli vědět, jestli to vyjde. Paní starostka už říkala, že 19. listopadu bude rezignovat na svůj mandát. Jak to vypadá s vámi ostatními, pane Slováku, vy jste působil v advokátní kanceláři, to už jste přerušil to působení, nebo máte všechny tyhle věci vypořádané?
Tak zastávám velmi jednoduchý názor, že jeden zadek má sedět na jedné žili, takže já jsem se vzdal svého místa v advokátní kanceláři, kde jsem byl moc spokojený a chci se naplno věnovat tomu svému poslaneckému mandátu a chtěl bych tady pochválit i paní starostku, která rezignuje. Myslím si, že tohle je přesně ten přístup, který chceme a chceme, aby se nám tady vyvíjeli nové generace politiků a měli bychom jim utvořit i to místo na těch radnicích, případně na těch dalších funkcích ve výborech a podobně, když jsme zvoleni kam dál. Takže já se budu naplno věnovat sněmovně a budu mít jednu vnitrostranickou funkci a jednu politickou a to bude poslanec.
Adriana Chochelová působila jako právnička iniciativy pod Svícnem. S tím skončíte nebo alespoň částečně zkusíte i tam spolupracovat dál?
Určitě chci spolupracovat dál, ale už máme domluvenou schůzku, kde budeme právě řešit schánění nějakých náhradníků a případné rozšiřování týmu, protože se moje role v rámci toho, že teď budu poslankyni, určitě přetvoří. Budeme mít určitě větší potenciál zase prosazovat spíše ty politické věci, protože já i Barbora Urbanová právě budeme v těch poslaneckých křeslech a rozdělíme si tu agendu a určitě budeme pracovat na těch tématech okolo domácího násilí dál, ale na tu interní právně činu určitě budeme schánět někoho nového. A já jsem vlastně i zastupitelka na malé obci ve Zlatníkách Hodkovicích ve Středočeském kraji a tam mám v plánu zůstat, protože to je vlastně malinkaté zastupitelstvo, kde ani nemám náhradníka aktuálně, takže by to místo zůstalo prázdné a uvidíme, co příští komunální volby. To ještě jsme vůbec neřešili.
To je až za rok. Pane Vondráčku, vy také v tomto směru musíte něco řešit, něco ukončovat?
Neplánuju nic ukončovat, myslím si, že naopak se hodí, když předseda strany je současně poslancem a mně se líbí, že se tu tak navzájem chválíme, takže já zase pochválím zpátky pana kolegu, že k tomu přistupuje podobně zodpovědně jako paní starostka a možná by mohl kandidovat i na předsedu ODS, protože je pravda, že pan Fiala si při premiérování zachoval ten vedlejšák na Masarykově univerzitě, takže by mu mohl jít klidně vzorem a dělat to trošku zodpovědněji, ale jako určitě bude potřeba si trochu uspořádat ty věci uvnitř naší strany, přeci jenom zatím žádný předseda Svobodných nebyl současně poslancem, takže bude to vyžadovat nějaké změny v rámci organizace práce, ale určitě to zvládneme a myslím si, že naopak nás to ještě víc posílí.
Nevím, jestli je to spíš hozená rukavice nebo spíš rýpnutí do zástupce ODS, ale reakce.
Já jsem zvyklý si brát to pozitivní, takže jsem to vzal jako pochvalu a samozřejmě myslím, že pan předseda Fiala už vysvětlil ten svůj úvazek na univerzitě a myslím, že to byla jakási forma psychohygieny, kterou měl k tomu premiérskému mandátu. A co se týká mojí kandidatury na předsedu ODS, tak samozřejmě to nemohu vyloučit, ale spíš si myslím, že jsou tam někteří kolegové, kteří jsou mírně zkušenější na tuhle pozici a doufám, že budeme mít co nejvíc kandidátů, protože ta konkurence právě nás může posílit, takže já myslím, že v budoucnu budu třeba usilovat o pozici místo předsedy ODS.
V budoucnu to znamená už v lednu?
Tak to je všechno, závisí na těch dohodách mezi regiony a my jsme strana, která se tvoří od spoda, máme místní sdružení oblastní, regionální, které až následně jmenují ty svoje nominanty na předsedu a místo předsedy, takže to je všechno věcí následujících týdnů, co budeme do toho kongresu řešit.
Tak volby vedení ODS tady budou až po novém roce, ale vás všechny čtyři čekají už příští týden volby vedení poslanecké sněmovny. Za vznikající koalici má být kandidátem na předsedu SPD Tomio Okamura. Pane Vondráčku, je Tomio Okamura z vašeho pohledu ideálním a vhodným kandidátem na post předsedy poslanecké sněmovny?
Určitě, myslím si, že má mnoho zkušeností za ty tři funkční období a současně je to teda nejvyšší politický reprezentant druhé nejsilnější vládní strany, takže vzhledem k tomu, že my jsme dopředu deklarovali našim voličům, jak budeme chtít obsazovat ty ministerské pozice, tak se vyloženě nabízí, aby právě nejvyšší představitel druhé nejsilnější vládní strany usiloval o tento post třetího nejsilnějšího nebo nejvyššího ústavního činitele. Takže já předpokládám, že tady toto dopadne dobře a myslím si, že bude dobře reprezentovat jak Českou republiku, tak samozřejmě řídit právě jednání poslanecké sněmovny.
Paní Švarc-Barštěpánová, z pohledu vašeho, je Tomio Okamura ideálním a vhodným kandidátem na předsedu sněmovny?
Já nedokážu posoudit, myslím si, že to je na straně SPD, koho nominují do čela poslanecké sněmovny, když mají vlastně toto místo k dispozici. Já naopak mohu říct, že náš navržený místopředseda poslanecké sněmovny Patrik Nacher je velmi kvalitní dlouhodobý poslanec a v jeho kvality věříme a proto jsme ho jednomyslně schválili na poslaneckém klubu.
Říkáte, že to je na SPD, kdo bude předsedou sněmovny, ale předseda sněmovny reprezentuje přece každého poslance, i vás.
Ano, to je pravda a já věřím, že vyberou ze svého středu toho nejkvalitnějšího a že pan Tomio Okamura bude vhodným kandidátem. Ale sama s ním osobní zkušenost zatím nemám, proto toho nemohu v tuto chvíli více komentovat.
Budoucí opozice předpokládám na základě všech veřejných vyjádření, která už zazněla v těch uplynulých dvou týdnech, Tomia Okamuru nepodpoří. Lidovci už avizovali, že postaví svého kandidáta, pana Bartoška. Má taková kandidatura smysl, pane Slováku?
Tak myslím, že bych se vrátil ještě k tomu, že to je zodpovědností celé vládní koalice, nejenom SPD, jako nominuje do čela sněmovny. To mi připadá jako takové trošku schovávání se z pohledu hnutí, ano. Ale co se týká té kandidatury z KDU-ČSL, tak chtějí vyslat kandidáta. Já třeba osobně bych asi v tomhle souboji s Tomem Okamurou prohrát nechtěl, takže proto jsem se do pozice předsedy poslanecké sněmovny ani nekandidoval.
Paní Chochelová, má smysl ze strany budoucí opozice stavět proti kandidáta?
Tak určitě to má smysl ve smyslu toho zviditelnění a té možnosti na to místo být zvolen, ale vlastně tam ty místa jsou rozdělená ze strany ANO relativně jasně, že oni vlastně určili, že jedno z těch míst má být naše. My jsme na to místo jednohlasně na klubu podpořili právě předsedu Víta Rakušana, s tím, že ale u něj se musí právě počkat na to, až skončí jako ministr, protože nemůže být zároveň ministrem a místopředsedou sněmovny, což je pravděpodobně to místo, na které vlastně by Bartošek mířil, takže ještě doufáme, že si to případně kolegové rozmyslí nebo ještě dojde k nějakým dalším jednáním, protože počítáme s tím, že my to jedno naše místo přislíbené máme. A pan Rakušan je kvalitním kandidátem, na čemž doufám, že se shodneme na rozdíl od pana Okamury, kterého my rozhodně nepodpoříme.
Tím se dostáváme od postu předsedy k postu místopředsedů. Ty mají být čtyři v nové sněmovně, zatímco v té staré těch postů bylo šest. Podle návrhu hnutí ANO místopředsedové poslanecké sněmovny mají být právě z hnutí ANO. Už jsme slyšeli před chvílí, že kandidátem bude Patrik Nacher, dále z motoristů, z Občanské demokratické strany a z hnutí Starostové a nezávislí. V minulých volebních obdobích volby místopředsedů neprobíhaly vždycky úplně hladce. Minule neuspěl kandidát hnutí ANO na místopředsedu Radek Vondráček, v roce 2017 na první pokus neprošel kandidát ODS na místopředsedu Petr Fiala. Očekáváte podobný scénář, že by některý z těch kandidátů, které ty jednotlivé strany tak, jak vypadá, že je dohodnuto, nominují, že by nedostal dost hlasů? Pane Slováku, čekáte?
Tak já jsem pochopil, že je nás tady víc členů volební komise, tak já doufám, že ty volby v tomhle směru proběhnou hladce, ale jinak si myslím, že ti nominanti, kteří zatím byli zveřejněni v médiích, co to známá jména, všeobecně respektovaní politici, za ODS-ku to bude pan Jan Skopeček a myslím si, že to je výborný kandidát a neměl by tam být problém s tímhle jménem konkrétně.
Říkáte, že volební komise bude kvalitně obsazená, jste tam vy na druhé straně, to není jenom záležitost volební komise, protože předpokládám, že volba bude tajná a těžko někdo může ovlivnit jednotlivé poslance, jestli podpoří nebo nepodpoří ty kandidáty.
to nepochybně, tak to je správně, ale říkám, že myslím, že ta jména, co zaznívají ve veřejném prostoru, že to jsou kvalitní kandidáti a do toho křesla těch místopředsedů patří. A já jsem jenom proto, že já nemám problém s tím, že se snižuje počet místopředsedů. Já zastávám opět tady ten pravý svůj názor, že čím méně funkcí, tím líp.
Adriana Chochelová říkala, že by tam mohl být problém u toho postu, který má být pro Víta Rakušana. Takže myslíte si, že to nemusí být tak úplně hladké, ta volba místopředsedů?
Tam určitě zaprvé bude záležet na disciplíně té vlastně nově tvořící koalice, protože, jak už bylo avizováno, tak mnoho jako nás opozičních rozhodně pana Okamuru například podpořit nebude chtít. Oni mají 108 hlasů, tak záleží, jestli všichni přijdou a jestli budou všichni volit tak, jak mají. Ale vlastně je to normální, že většinou bývají nějaké rozpory, když jde o hlasování právě zejména těch místopředsedů. Někdy se tam prostě i v minulém období projevily situace, kdy musel být někdo hlasován dvakrát. Počítáme s tím, že prostě ta schůze může být delší, že se s tím z té volební komise vypořádáme, ale že nakonec to vedení navolíme a budeme ho všichni respektovat.
Libor Vondráček tuší, že by to mohlo být komplikovanější?
Já jsem v první řadě rád, že se chystá ta budoucí sněmovna schválit více proporčně, více demokraticky obsazení vedení poslanecké sněmovny, protože když si připomeneme, jak to proběhlo před těmi 4 lety, tak v první řadě tam bylo schváleno 5 členů vedení poslanecké sněmovny za vládní koalici a naopak ani jako místopředseda nebyl schválen druhý zástupce ANO či zástupce SPD s 20 mandáty, takže já jsem rád, že v tomto se snažíme zakopávat příkopy, nastavit novou, lepší politickou kulturu. Jsem rád, že se sníží i počet místopředsedů výboru a věřím tomu, že i díky třeba tomu nižšímu počtu těch volených funkcí ve vedení sněmovny by ta procedura nemusela být příliš dlouhavá a neočekávám, že bychom měli mít nějaké překvapení, ale je to tajná volba, takže stát se může cokoliv.
Když mluvíte o tom zakopávání příkopů, o tom, že odráží to obsazení postu, poměry sil ve sněmovně, jak do toho zapadá to, že Piráti nemají žádný post?
Tohle to je určitě otázka, o které by se dalo dlouho diskutovat, kdyby tady byl nějaký kolega od Pirátů, tak by se hájil za mě. Piráti by měli přijmout trochu pokorněji to, že opravdu spackali, na co sáhli. Teď se děsím toho, jak si poradí s dopravou budoucí náměstek místo pana Hřiba, ale to bychom tady mohli vést dlouhou diskuzi.
To znamená, že ten princip toho, aby to bylo spravedlivé, má určité limity a tohle je ten příklad, nebo nechci interpretovat vaše slova, ale jenom se ptám, jak to jde dohromady s tím, co
myslím
jste říkal.
Myslím si, že v tomto je to hodně i o diskuzi v rámci těch opozičních stran, aby se spolu dohodli, jak si chtějí uspořádat, protože tam se dalo k dispozici 8
předsedů. Pardon, ale
předsedů.
Jestli si to dobře vybavuji, tak od hnutí ANO ty nabídky přišly konkrétně každé jednotlivé straně. To nebylo, to je, že by byla nabídka 8 předsedů výboru a domluvte se mezi sebou.
To je pravda, na tom jednání jsme každopádně asi ani jeden z nás nebyli. Já věřím tomu, že kdyby třeba kolegové ze STANu chtěli být velkorysí a jednu svoji pozici dát k dispozici Pirátům, tak by to jistě bylo prohlasovatelné, asi bychom se tomu nijak nebránili.
Štěpán Slovák.
Já jenom dodám, že to bylo opravdu na hnutí ANO, které přišlo s těmi návrhy za těmi konkrétními politickými stranami a to nějaké výzvy ze strany Pirátů, že bychom jim měli dát nějaký výbor, který byl ze strany ANO přidělen nám, tak to mi připadá takové trošku úsměvné, protože to byli Piráti, kteří byli vůči nám v minulé vládě na konci v opozici, takže já fakt nevidím důvod, proč my bychom jim měli dávat nějaké dárečky tady v podobě předsedů výboru a myslím si, že to je na tom, jak si Piráti tohle vyjednají s hnutím ANO. A tady nejsme my jako ODS nebo STAN nebo KDU ČSL od toho, aby jsme tady řešili pirátské předsedy výboru. To je přece starostí pirátské strany, nikoli v nás.
Zástupkyní hnutí ANO v téhle debatě je poslankyně Zuzana Švarc-Barštěpánová. Vnímáte to, že Piráti nedostali nabídku na žádného šéfa výboru trošku jako snahu, aby nebyly tak úplně idylické vztahy mezi opozičními nebo budoucími opozičními stranami? Je i tohle v pozadí toho?
Já osobně si to nemyslím, že by toto zatím bylo. Já jsem osobně nebyla u jednání koaliční rady, kde se domluvalo přidělení vlastně výboru jednotlivým stranám. Nicméně věřím tomu, že kolegové, ať už v rámci ANA, SPD nebo motoristů, věděli, proč tak činí a proč Pirátům žádného předsedu výboru nabízet nechtějí.
Posloucháte Kulatý stůl Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Našimi hosty jsou nově zvolení poslanci a poslankyně, konkrétně Adriana Chochelová z hnutí STAN, Štěpán Slovák z ODS, Libor Vondráček, předseda Svobodných zvolený za SPD a Zuzana Švarc-Barštěpánová z hnutí ANO.
Kulatý stůl Tomáše Pancíře.
Z politiky o klíčovém dění v Česku i ve světě.
Sledovali jste v tom uplynulém volebním období jednání sněmovny a pokud ano, s jakými pocity, paní starostko?
Já se přiznám osobně, že jsem nesledovala jednání poslanecké sněmovny. Informace o nočních schůzích jsem měla pouze zprostředkovaně, protože přece jenom ve funkci starostky jsem měla na hrbu celé město a nebylo v mých časových možnostech, abych se nějak aktivněji věnovala sledování jednání v poslanecké sněmovně.
Štěpán Slovák sledoval detailněji, jak jednala sněmovna v tom minulém volebním období?
Tak já jsem sledoval hlavně projednávání konkrétních sněmovních tisků, které mě zajímaly a které jsme řešili v naší advokátní praxi, ale jinak nejsem úplně fanda sebetrýznění, takže ne na všechny schůze jsem se pochopitelně nedíval z tohohle důvodu.
Slovem sebetrýznění už odpovídáte na to, jaké pocity to ve vás vyvolávalo. Libor Vondráček sledoval jednání sněmovny v těch posledních 4 letech?
Sledoval jsem jednání sněmovny, asi myslím, že možná žádný člověk tady neviděl úplně každou minutu toho jednání, ale i díky tomu, že jsme měli s panem senátorem, který v rámci teda po druhém čtení musel také řešit ty sněmovní tisky, tak jsme to pochopitelně sledovali nejen jako svobodní, ale i z tohoto titulu, aby se nějak postavil k těm projednávaným věcem, až se dostanou do Senátu.
Jako asistentka poslankyně asi nejvíc musela sledovat jednání sněmovny v posledních 4 letech Adriana Chochelová. S jakými pocity?
No, byla to určitě součástí prostě mé práce, tak jsem to tak brala, ale když tam člověk strávil opravdu celé ty 4 roky a postupně se zhoršovaly ty obstrukce a postupně se vlastně stávaly více a více iracionálními, tak to ke konci už bylo opravdu jenom bolestivé, protože se vlastně obstruovali čím dál více zákonů, čím dál více bezdůvodně, jakože už to nebylo o tom, že je tam konkrétní zákon, který se někomu nelíbí nebo proti kterému někdo bojuje, ale už se prostě obstruovalo často jenom z principu. A bylo to opravdu vyčerpávající a únavné a je to jeden z důvodů, proč my i nadále, i když jsme aktuálně v opozici, budeme prosazovat tu změnu jednacího řádu, o kterou jsme usilovali už v minulém volebním období, protože prostě chceme, aby ta sněmovna byla efektivní, i když to vlastně ubere čas a možnost mluvit nám jako opozici.
Adriana Chochelová, poslankyně Hnutí STAN, tady mluví o změně jednacího řádu poslanecké sněmovny. Andrej Babiš po dnešním setkání s panem prezidentem na Pražském hradě novinářům řekl, že Hnutí ANO má připravený návrh změny jednacího řádu a že doufá, že projde. Pane Vondráčku, vy víte, co v tom návrhu je? Máte ho k dispozici? Bylo to součástí těch vyjednávání minulý týden?
Těch parametrů, které se mohou měnit a které se určitě budou ještě diskutovat, tak je hodně a myslím si, že hozenou rukavicí do velké míry byl ten návrh, který přišel ze strany ODS těsně před tím, nebo na konci toho minulého volebního období. A je pravda, že už po těch rozhovorech, které jsem absolvoval za poslední 14 dnů, tak jsem slyšel to volání právě i třeba z řad STANu Pirátů, anebo třeba od mladé kolegyně z ODS, se kterou jsme se potkali. Takže já vnímám, že tady je jakási všeobecná potřeba nebo všeobecný plán ty věci měnit. My jsme nikdy nepatřili mezi ty, kteří by mysleli, že toto je věc, která by se musela řešit. Zároveň se nebráníme té diskuzi, neiniciujeme ji za každou cenu, ale zase chápu ty důvody, které padají. Přišel mi e-mail do poslaneckého mailu, hned když jsem si otevřel poprvé počítač, právě moderní sněmovna, skupina poslankyň, které navrhují nějaké změny, takže jsem si to prostudoval a jistě v mnoha ohledech dává to, co říkají, smysl, ale uvidíme. Ta diskuze se ještě povede.
Paní poslankyně Zuzano Švarc-Barštipánová, řešili jste už na poslaneckém klubu ANO, co by v té novele mělo být, nebo i pro vás to bude překvapení?
V tuto chvíli vím, že nový jednací řád máme připravený, nejdříve s ním samozřejmě naše koaliční partnery a potom s ním budou seznámeni média a kolegové poslanci. Nicméně abych ráda řekla, že obstrukce nejsou žádným novým jevem, ale patří do parlamentní politiky už od 19. století. Nicméně je pravda, že kam to vygradovalo v posledních letech, tak opravdu to asi přešlo nějakou únosnou míru.
Pro ODS změna jednacího řádu je rozumnou prioritou?
Nepochybně, ale mě teď vyděsilo to slovo trošku nový jednací řád, to doufám, že ne. Já doufám, že se teda vyjdeme z toho starého jednacího řádu, který budeme novelizovat, protože že bychom tady neustále jako přijímali nové právní předpisy, tak toho já určitě fanda nejsou. Jo. Ale co se týká toho návrhu té moderní sněmovny, tak tam nepochybně jsou zajímavé prvky a to je omezení řečnění jak před projednáváním bodů, tak potom případně v rozpravě. Já si myslím, že bychom si měli uvědomit to, že jsme jako poslanci byli zvoleni v těch konkrétních regionech. A i naší ambici by mělo být trávit prostě i větší část toho svého času právě v těch regionech s těma lidma, kteří nás volili a právě se jim pravidelně zpovídat a ne to trávit na nějakých mimořádných schůzích, které jsou právě na úkor toho, abychom my byli mezi těma lidma v těch regionech, v mém případě ve Zlínském kraji.
Na jaře náš zpravodajský server iRozhlas.cz přinesl datovou analýzu jednání sněmovny v posledních volebních obdobích. Ta analýza ukázala, že postupně roste délka jednání v tom končícím volebním období trvaly schůze sněmovny v průměru 39 hodin měsíčně, dvakrát víc než v době vlády Petra Nečase před 15 lety. Daleko více mluvilo mimo projednávané bloky, tedy hlavně při schvalování programu. Počet projednávaných bloků, přestože ta doba jednání se prodlužovala, tak počet projednávaných bodů klesal. A ten trend byl vlastně setrvalý, to znamená v každém dalším volebním období to bylo delší jednání a méně bodů, ať už to bylo za vlády Petra Nečase, potom Bohuslava Sobotky, potom Andreje Babiše a potom Petra Fialy. Myslíte si, že jenom změna jednacího řádu může tenhle ten trend zastavit, pane Vondráčku?
Určitě to není jenom o té změně. Na začátku se také přijímají usnesení, která doplňují text jednacího řádu a zároveň je to opravdu o tom, jak se vykopnou ty vztahy v rámci teda 10. funkčního období, protože je pravda, že v momentu, kdy například jste v opozici, neschválí vám ani jednoho člověka ve vedení sněmovny, nepřipustí ani jeden návrh zákona, alespoň do prvního čtení, no tak, abyste se projevili, tak máte šanci pouze v těch zákonech, které se na pořad jednání dostanou, a to jsou zákony vládní. Takže já vím o tom, že kolegové samozřejmě během těch 4 zásadních bodů, zásadních zákonů i třeba v průběhu projednávání programu, tak opravdu obstruovali poměrně dost. Fakt je ale ten, že zase se nelze divit, když potom šéfka vedení sněmovny řekne, že opozice má sedět v koutě a šoupat nohama, že přeci jenom je to taková hozená rukavice tomu, aby to trošku dostala zpátky alespoň těmi obstrukcemi. Každopádně neočekávám, že by z toho, co je připraveno, mělo vyplynout něco, co říkal pan kolega, jako zcela úplně nový jednací řád v tuto chvíli, nebo že bychom se mohli obávat tak, že to bude u nás fungovat jako v Europarlamentu, kde se nevede sdružená diskuze, kde se opravdu v nějakém bloku diskutuje a pak se šmahem schválí 60 návrhů během půl hodinky. Tohle to si myslím, že není úplně ku prospěchu věci. Takže je dobře, že sněmovna nejedná ukvapeně, ale je potřeba, aby když je něco akutního, aby to mohla schválit rychle.
Vy jste teď vysvětloval, proč z vašeho pohledu poslanci hnutí SPD v tom minulém volebním období sahali k obstrukcím. Vy můžete teď slíbit tady přítomným zástupcům budoucí opozice, že když se ty role obrátí, takže jako vládní subjekt SPD a hnutí ANO, celá ta nová rodící se koalice, bude k opozici přistupovat jinak?
Určitě budeme mít pochopení i proto, že třeba v nějakých případech jim bude ležet na srdci projednávání daného tisku, podobně jako to bylo v těch 4 případech v tom uplynulém volebním období, a budou jistě využívat jednací řád tak, jak maximálně mohou, aby dosáhli svých cílů. Takže tohleto je prostě součástí té parlamentní diskuze a buďme za to na jednu stranu rádi, protože to, co probíhá v Europarlamentu, si fakt myslím, že není úplně důstojné, kdy tam řeční 2 minuty za čtvrt roku europoslanec, není tam nikdo v tom sále a pak se hlasuje úplně o jiných věcech, o kterých se diskutovalo, takže takhle by to asi nemělo dopadnout v případě změny jednacího řádu.
Paní Švarc-Bařtipánová, debatovali jste už v rámci nového poslaneckého klubu hnutí ANO, jak budete přistupovat k opozici, co budete dělat, co nebudete dělat?
Zatím jsme o tom na poslaneckém klubu nedebatovali.
A máte na to nějaký silný názor? Vy jste říkala, že jste moc nesledovala to jednání sněmovny, ale samozřejmě informace o nočních jednáních a některé silné výroky a to, co se odehrávalo ve sněmovně, předpokládám, i k vám nějak doputovalo. Máte třeba vy nějaké předsevzetí, jak byste sama chtěla přispět k tomu, aby ta nová sněmovna byla efektivnější?
No já určitě bych ráda, kdyby to fungovalo tak, jak to funguje u nás na samosprávách, ve městech a v obcích, kde vlastně všichni zastupitelé, ať opoziční nebo koaliční, mají možnost se vyjádřit, ale je pravda, že možnost toho vyjádření je omezená většinou, a to buď to počtem příspěvků nebo i jejich délkou. Myslím si, že správný politik má umět se vyjádřit během nějaké určené doby, která je mu dána, a je vlastně na domluvě těch jednotlivých zastupitelstv nebo poslanecké sněmovny, kolik příspěvků a jak dlouhý v jednacím řádu bude umožněno.
Obstrukce byly velkým tématem v té minulé sněmovně. Když se ty role pravděpodobně otočí, debatovali jste už nebo debatujete v rámci hnutí STAN, jak vy přistoupíte k obstrukcím, jestli jsou třeba už teď nějaká téma, u kterých víte, že byste obstrukce využívali?
My v tomhle obecně chceme jít příkladem a chceme se řídit tím, co chceme i prosadit v tom novém jednacím řádu, takže obecně se obstrukcím budeme chtít vyhnout, a pokud to nebudou opravdu jako zásadní otázky, například jak Andrej Babiš vyhrožoval nějakým rušením koncesionářským poplatkům nebo absolutní změnou právě v tém financování té kultury a těch veřejnoprávních médií. To jsou třeba otázky, u kterých si dokážu obstrukce představit, ale obecně se jim budeme snažit vyhýbat. Rozhodně neplánujeme v takovém rozsahu, v jakém je v minulém období dělala opozice. Je to nekonstruktivní, je to nedůstojné. A nejenom my tam trávíme noci, ale i všichni ty zaměstnanci sněmovny, a vlastně vůči všem je to absolutně nefér. Takže věřím, že se tomu vyvarujeme. Já si prostě osobně myslím, že by se kvalitní politik měl být schopný k jakémukoliv tématu vyjádřit v rámci nějakých nižších desítek minut, a ty delší časová pásma prostě nejsou nutná. Samozřejmě nerozporuju, že to je běžnou součástí demokracie, ale rozhodně ne v takovém množství, a ta aktuální situace už je fakt naprosto neúnosná.
Slýcháme pořád, že obstrukce jsou součástí parlamentní demokracie. Má ODS jasno, jak k obstrukcím bude přistupovat, u kterých témat třeba k ním sáhnete? Teď jsme slyšeli záležitosti týkající se médií veřejné služby. Je tohle téma, nebo když si vzpomeneme před minulé volební období zavádění EET, kde byly obstrukce tehdy ze strany opoziční ODS, tak jsou tohle ta témata, kde byste o nich znovu uvažovali?
Tak já si myslím, že to spíš bude na té dohodě poslaneckého klubu, a máme spoustu nových mladých poslanců, a si dovedou představit lépe strávený čas než v noci nebo víkendu v poslanecké sněmovně. Takže tohle bude určitě předmětem debat na poslaneckém klubu. Přiznám se, že tohle téma jsme doposud neřešili, a bude to i záležet na tom, jak přistoupí naše vedení poslaneckého klubu ke svým přednostním právům a podobně. Takže to je věcí následujících týdnů, jak k tomu přistoupíme. Já určitě bych preferoval proto, abychom těm obstrukcím ideálně nepřistupovali vůbec. A pokud ano, tak ve zcela jako výjimečných případech. Teďka možná mě napadne tak jako nějaké ústavně právní harakiri, vystupování z NATO a podobné zhovadilosti.
Zbývají nám 3 minuty do konce kulatého stolu. Tady už zaznělo od některých z vás, čemu vy konkrétně byste se v nové sněmovně chtěli věnovat. Štěpán Slovák mluvil o zdravotnictví. To je tedy priorita pro vás. Máte něco konkrétního, co tam byste v této oblasti chtěl prosadit?
Ano, já jsem totiž kandidoval i s vlastním politickým programem pro zdravotnictví, který byl trošku rozšířením toho koaličního politického programu, to znamená já stabilizaci zdravotních pojišťoven, maximální podpora prevence, potom změna státních příspěvkových organizací a spoustu dalšího, co jsem jako já si napsal do toho svého programu, a to plánuju ve zdravotnictví prosazovat i z té opoziční role, a myslím, že třeba programově z části motoristů v programu pro zdravotnictví určitě můžeme v některých bodech nalézt shodu. Já jsem samozřejmě zvědavý, jak bude ten program pro zdravotnictví vypadat, protože jsou tam logicky mezi těmi třemi politickými programy velké neschody právě v téhle oblasti, takže
tak
na to
uvidíme,
vlastně
možná
jsem moc zvědavý.
K čemu dospěli. Zuzana Švarc-Baštěpánová, čemu vy se chcete věnovat ve sněmovně, kterým konkrétním tématům?
Tak pro mě to jsou takové 3 hlavní oblasti, a to oblast regionálního rozvoje, pak oblast sociální a oblast EU fondů. Z té oblasti regionálního rozvoje, když mám jeden příklad, tak je to například zákon o transformaci, kdy vlastně Česká republika by měla přijmout zákon, kde dlouhodobě finančně a morálně podpoří transformaci uhelných regionů po vzoru Německa. V té oblasti sociální je to pak zavedení 15 boje proti obchodu s chudobou, s čímž bojuje řada měst v České republice, a v oblasti EU fondů pak je to zajistit co nejlepší přípravu víceletého finančního rámce pro fondy po roce 28+.
Adriana Chochelová a priority?
Já se chci určitě věnovat tématu duševního zdraví, což naváže na tu moji práci v iniciativě pod Svícnem a zároveň i vlastně na téma, které teďka mezi mladými velmi silně rezonuje. Vedle toho se chci určitě věnovat bydlení a jít do podvýboru právě pro podporu bydlení. A zároveň jdu do výboru pro evropské záležitosti, takže určitě budu navazovat na témata vlastně z minulého volebního období u nás ve vztahu k euru, ale i právě k využívání evropských fondů a tak dále.
A Libor Vondráček, poprosím stručně.
Tak v rámci ústavně právního výboru se chci zabývat nejenom změnami ústavy, případně například zakotvení práva na hotovost české koruny do naší ústavy. A určitě jedna z prvních věcí, kterou bych chtěl řešit, tak to zrušení toho nebezpečného paragrafu 318a v našem trestním zákoníku.
Tolik dnešní kulatý stůl. Za účast děkuji poslancům a poslankyním, konkrétně Adrianě Chochelové z Hnutí STAN, Štěpánu Slovákovi z ODS, Liboru Vondráčkovi zvolenému za SPD a Zuzaně Švarc-Barštěpánové, poslankyní Hnutí ANO. Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.